Eta zuk jada amore eman ote duzu titulu honekin idatzi du artikulua Maddi Iturriotz Alkortak berrian, hori beraz joen astean. Gaur 27 egun bete ditu 2026 urte berriak, batzuentzat nahikoa izan dira jakiteko ez dutela luze iraungo urte hasieran euren buruari eman zizkioten asmo eta itzemateek, asmo eta itzemate hauetaz eta gehiago ere hitz egingo dugu gaur zuekin Jon Telleria eta Itziber Zapirain txaldeon.
Arratxaldeon.
Orduan, zuek, ze erabaki hartu duzue urte astapen honetan? Itziber?
Nik niretzat ohartu nintzen dola bi urte, niretzat urtea hola ofizialki edo aldaketen aroa ez dela urtarrila baizik eta iraila. Orduan, urtarrilan hola ez dut asmo berezirik finkatzen. Aurten behintzat ez, irailan bai, ba, gehiago lo egin, lasaiago hartu gauzak banaka eta poliki eta ongi, baina horiek denak irailan.
Ados, bada ala ere, data bat zuretzat irailan bada erabaki hartze garaia.
Bai, ze benetako etenaldia edo sentitzen dut udan egiten dudala, eta ez abuztuan, ez urtarrian edo abenduan.
Mm-hmm. Eta hor duzu bai, demora hartzen goguetatzeko edo, pausatzeko.
Hori da.
Bai, Jon?
Bai, nik ere, esango nuke, urte hasiera baino iraia dela, referentziazko kontua, ez azkenan hor udan egiten dugu, bueno, atxeden aldia, edo bintzat lasaitzen da, eguneroko rutina, apurtzen da, eta iraian bada berriz hastearen kontu hori erabat bizi duguna, eta izatekotan ez naiz oso nire buruari elmugak jartzekoa. Jartzekotan edo bintzat sentipen hori zerbait hasten denarena, eta gauza nola egin beharko nituzken pentsatzekoa, eta bueno, baina opor giroan, gerturatzen hasten denean oporra mailera, hortxe izaten da momentua begiratzen dudana.
Orduan, hasi zira aipatzen aitzi behar zure urte astapenekoak horiek aipatuko ditugu, berdin irailean hartutako erabakiak, senditzen da, pixka bat badela lasaitu beharra, edo gauzak distantziarekin hartzearen beharra, edo nolako bilana egiten duzu, aregozen, bilanak egitera.
Bilanak, ez, niretzako zen, momentu batez, duela pare bat urte edo, ohartu nintzen, goraipatzen nuela gauza asko batera egitea. Eta gero hartu nintzen, ba, horrek etzekarrela ezer honik, ez nintzelako ohartzen zinez edo kontzientziaz nolako hartzen zer egiten ari nintzen. Ohartzen nintzen gauzak irakurtzen nituela, baina mamitu gabe, eta orduan baina baki nuen, hola ezetz. Beraz, normalki, nire eguna, lanean hasten da, zerrenda bat egiten, egin behar dudan guzti hortaz. Eta gero gainera, eta txatzen dut, hola. Eta hori da niretzat, horri eustea erronka bat da beti. Eta ohartzen naiz, ba, konzentrazioan, hola ari naizenean, hobeto egiten duela. Ez behar bat gehiago, baina egiten dudan hori, hobeto egiten duela.
Zerrendaren metodoa, beraz.
Bai. Uh-huh. Bai, niri ongi dabilkit.
Bai, ados. Gauza initz, baina egingarria direla, baina ongi egin behar direla, pixkatortara heldu zinen. Gaizki egiten.
Bai, eta gero azkenen bukatzen ez duzun hori, ba, ondoko gunean, badakizu zerrekin hasi, eta, ba, edo lehen kasunen arabera ere egin dezakezu zure zerrenda, ez? Ni bestela hartu nintzen, ez dakit noiz gertatu zaizuen, laino moduko ba neukala horre pegi gainean, edo, bai, lausotasun bat, eta horrek, ba, laguntzen hau, argiago ikusten egitekoa.
Bai, bai. Jon, zuretzat beraz,
bai.
zure asmo zoin ziren edo?
Bueno, laneko kontuetan, Aitziberrek aipatzen zuen moduko ibilmoldea badut, nik ere harako noten olako aplikazio batekin ordenagailuan eta mugikorrean, eta horroa dena apuntatzen, badut arazo orain ikasi behar dut agian luden ikasturteko erronka izan daiteke hoien modu antolatuan egitea, ze egiten zait zerrenda amaigabe bat, pilatzen, eta ez dut udako iristen denean, oporgaraia iristen ari denean, beti badut buruan ia lortzen duen zerrenda hori utxian uztea. Baina azkenean beti jartzen dugu iburu bat, hau irailerako, eta ez dut lortzen zerrenda hori ustea. Bestela, bainuen, ez dakit, hola urte berriko erronketan jende jartzen dituenetan, ez, aipatzen dira beti, ez dakit, gimnasioa, erretzeari ustea, eta ianik, udan erretzeari ustearena, jarri nio lan ere buruari, justu urte bete lehenago utzi nuen, lanean berriz hasi nintzen, eta egiten zitzaidan nahiko erreza etxean, ez erretzea, edo herrian, eta aldiz lanean oso oso zaila egiten zitzaidan. Orduan, ekainean egin nuen egura, bueno, oporretara nola gehienan ibiltzen garen lekua, gainera ez dira dote nola errez erosteko badendak eta lakoak, eta orduan erreza nuen tabakorik gabe joan eta aguantatzea, eta ala egin nuen, egon nintzen opor guztiak erre gabe, eta hori zen erronka modu horretan lanera iristen nintzen erako, baina ez, ohitua egotea, iritsi nintzen lanera, pixka eta gantatu nuen, eta kasu honetan, aipatu dugun artikulua, ez, abia puntuko horretan aipatu dugun mai iturri hotzen artikulu horri helduta, bai, amore eman dut.
Ai, ai, ai.
Daitort.
Eta, orduan, nola bizitzen duzu? Zer, hori da biskat ere gaurko gaia edo aipatu nahi nola, ze bada saiatzen zira, emaiten duzu helburuak eta amore ematen duzu, eta hor gaizki izatea, oraindik handiagoa izaiten alda, ez?
Frustrazioa garriskutua dira. Bai. Eta egia da, honetan ere, bueno, frustrazio sentimentu hori bada, ez, zure buruari esatea ezin duzu, kalamidade bat zara, eta ez, holako auto egurrerako bideak ohikoak dira, eta nik uste, agian halako helburuak, ez, jartzen ditugunean hori dela oso kontu zibilbidearreko zerbait, ez, azkenean, ez dakit den, helburuak apaltxiagoa jarri behar ditugun, betegarriagoak izateko, egia derretzaren kasuan ez dut uste apalago hori dagoenik, azkenean da utzi ala ez utzi, ez, eta orduan, bueno, ba, ez da, baina, bueno, ba, bain norbere buruari aitortzea porrot egiteko eskubidea ere, ez, ez du, helburua bera jartzeak, bueno, onura bat badu, ba, adibidez, hilabete bat zuten ez erretzea, hori bere baitan bada, bada onura bat, eta bilatzea berriz unea, ez, apustu hori egiteko, eta agian batzutan, adiz kasu honetan ikuste bai dela, erretzearena oso zehatza, ez, gimnasioaren kasuan, nien ez gimnasio zale, orduan ere buruari sekulazio jarri, alako erronkarik, agian hor bai izan diteke errezagoa, ba, azkenean ez, gimnasiora apuntatu nahi duenak, apuntatu nahi du, ba, ez dakit ez, osasuntxoago egoteko, edo kirol mailan ez dakit zaurera pene egiteko, ba, agian gimnasioa da bide bat, baina ez da bakarra ez, eta orduan agian bere izi ditzakegu zein den bidea eta zein helburua, eta helburua aldin bada, ba, osasuntxoago egotea, edo kirol gehiago egitea, ba, zure burari aitortu aldiozu, ba, bueno, gimnasian apuntatu nintzen, potxe egin dut, utziko du gimnasioa, baina jongo naiz aldoanen korrika egitera, edo, bueno, ez da egitez, ba, ode, mila modu ez, kirol gehiago egiteko. Agian, bueno, holako, iesbide batzuk ere utzi ez izateko, bestela paradoxikoa, zure burari erronka jartzen diozunean, izugarrizko ambizioz, indarrez, gogoz, sentitzen zara, eta aeroporrot egitean, sentitzen zara, oi ez, aula, potxe egin duzu, ez duzu balio, eta orduan, claro, emozionalki, iskin egin behar dugu, ez, ala sentiarazten diguten gauzei behintzat. Beraz hor ez dakit, oreka hori bilatzeko moduak bilatu garko genituzke, bestela, beste jende asko oso oso gaizki pasalduela.
Bai, hori entzuten da, hori gertatzen dela, ez, emozionalki azkenen ez baituzu lortu, betetzen helburu horiek, eta behar bada ez direlako arrazoin honekin edo emanak, edo zailegi direlako, ze erretzearen gelditzea, eta hori ere zaila izaten da, zer diozu Eitziber?
Nik esan nahi diot, Joni, gimnasioa dela bide bakarra. Baina ez dauda humorez da bere erantzunari heltzeko, baina iruditzen zait helburu batzuk jartzen ditugunean, ba, helburura iristeko bideek sufrimendua ekartzen bali madigute eta horre gainera porrot sensazioa eta bar eta bar, ba, ez duela merezi. Bizitza behin bakarri da eta uste dute, ba, bueno, helburu hori lortzeko ez bada kiroldegia, begualda mendiguelta alduzunean, ez teri gabe, ez, baina askotan, ez, bira, beti askotan bukatzen dugu sare sozialez hitz egiten, baina ikusten du hor perfekzionismo bat, eta segurazki pertsona horientzat ere erreala ez dena, beraz, ez dira, ez lukete gure referente izan behar.
Bai. Pentsatzen pixkat presioari, erraiten zinuen lehen zerrenda egiten zinuela, eta baina edo jonek zion, ezakit gago, eta azkenean zerrenda hori etzela inoiz osoki betea, beraz, naizta metodo ona izan daiteken, bada beti presio hori, emaiten duzuna zure buruari, zeba, akizu hori dena egin asmo zenukela, eta ezin duzula lortu hortara, eta ez duzularik lortzen, hor duzu gaizki bizitzen. Zagit, pixkaturri pentsazen.
Nire kasuan aringarri izaten da, eh? Da zerrenda baten emateak egiten diana da burutik entzea. Egiten dut alako, balio dit, behin idazten dudalarik zerrenda hortan, ba, ez, egin beharreko lanetan edo, ba horre balio dit egiteko, bueno, kitxo, apuntatu dut, beraz, bakit, egin behar dudalat ez du zertan gehiago hortan pentsatu tartara, ba, ez laneko gauzetaz, ni lanean makarek erabiltzitu zerrendak, bestela ez zidun maite bat ere. Ba, lanean ez nagoenean, ba, noa lasai, jakin da, hor badu dara idatzia, egin beharreko dena, eta horrek ematen dit, pakea, alde horretatik. Ordan, bada, aringarri naizta, bai, bueno, lehen aipatzen duen, ez, erronka, bai, izaten dela hori amaitza, baina, bueno, egia, gero nahiko, errez hartzen dute, bueno, ba, ez ditemen astirik eta ala beharko du.
Ba, hobe, lainoa orgainan egoiten ez deno, ontsa.
Hori da.
Eta urte berriari begira beti, hor, berriz maili turriotzen itzak hartzeko, euskaraz erraiten da, urte berri asmo berri, inglesez New Year, New Me. Zuen barneko ohiturak aldatzeko momentua dela ere, azkenean urte berriarekin, edo izate bat aldatzeko asmoa izan duzue jada, noizbait? Urte berria aipatu gabe, baina irailean zuen kasuan adibidez. Aitziber?
Ez dakit, nik uste dut, adibidez esan duzuna inglesez ez, New Year, New Me, honik ez nuke hola bizi nahi. Ni, ez, urte, bon, alde batetik lelo horrekin badirudi urte berrira itxoen behar duzula New Me sortzeko, baina niretzat egunerokoan dago zorion alea, ez? Orduan ez nago urte berriaren zai. Nire bertsioa hobetu badezaket, nire bizipenak hobetu, nire sentsazioak, ni garrantzia handi ematen diot arnasari. Hori hobetu badezaket gaur, orain, zuekin bukatzean, zerbaitik itxuen behar dute iraila, ez? Ez daukat nikolako ohiturarik.
Gaina nik uste oso niri behintzat oso mezu ezaren ere horiek egitzen dit euskaraz eta inglesez, ez? Euskaraz gozada asmo berriak izatea, ez? Eta beste bada ni berri bat, ez? Eraikitzeko behar hori ze... No, ez dakit, adiez, olako berdin iraia edo urte hasiera norbaitek baliatzen badu ez dakit, ba, pentsa, beti ikasien izan du instrumentu bat eta inoiz ez du hartu astirik, ez? Ikasteko, eta esaten du, bega, ba, ez, helduko diot iraian, instrumenta ikasteari, ba, beti izan duan gogo bat asetzeko, edo ez alegien norberaren behar bat, egizko behar edo nahi bat, asetzeko bideari, ez? Askotan, ni umi hori edo ni berri hori, iruditzen zait, nire bintzat iradokitzen dit, gehiago direla askotan kanpotik edo gizartetik sortu altzaizkigun, ez? Behar bat zui erantzuteko impultso moduko bat, eta hori bai izan daiteke oso arriskutsu, ez? Azkenean, sentintzea behartuta zu, kanpo impultso bategatik bazu berri bat eraikitzea edo ez benetan maite duzu zerbait egiteko bideak hartzea edo orduan hor ez dakienik lausoa izan daiteke, ez? Muga zer den norberak bere buruari eskatzen diena eta zer den kanpotik iristen zaiguna, ez? Horrek asko aldatzen du, ez? Lehen Aitziberrek aipatzen zuen sufrimenduarena eta claro, gauza bada zure buruari jartzen duzunen erronka bat horre sakrifizio bat eskatzea, ez? Barentzen kirolean, ba, ez da hitzen bat orde entrenatu behar dituzulako, edo musika instrumentuaren kasuan ere, ba, egunerokotasunean aritu behar txarrelako balenetea ikasi nahi baduzu, eta orduan, hor dira, bueno, asumitzen dituzun sakrifizio batzuk, benetan asetzen zaitzuen helburu bat betetzeko. Baino, gertaliteke, zu asetzen zaituen helburu bat betetzeko, etengabeko sufrimendu batean sartza zure burua, eta horrek, nik uste hasteko iraungitze data duela, ze hola ezin daiteke bizi, ez? Ez da bizi modua hori behintzat, ez zoriontsua behintzat, eta ez duela honik egin horrek inolaz ere, eta ezkenean ni berri hori, bueno, ez da berdinan etxe basmo berriak, ez? izatea zure buruari, erronka berria jartzea, talde horretatik ambizio txua izatea, eta bestea da, ba hori ez, zaizken ni humi horre gainera ez, iradokitzen nola bait, egungo nirekin ez, gustora egon ezin hori ez, eta, bueno, hori zaindu beharko litzateke.
Eta beraz hor urtarrilaren leheneko asmo berri horietara itzultzeko edo irailekoak, bada egutegiak markatzen baitu ere, bada alde kolektibo bat, errezago izan daiteke, agian etzarelako bakarrik pausua ematen duena, helburuak betetzea, berriz ionen gana joango naiz, baina erretzearen gelditzea hori adibide ona da, zailtasun bat baita hemen, adikzio bat badelako ere gibelean. Kolektiboki gelditzea eta jakitea behar bada jendea ere asmo horrekin dela laguntzen aldu?
Nik uste lagundu dezakela motivazioan, ez? Ba, adibidez, ba ez dakit, aipatu dugu erretzea, aipatu dugu ere kirola egitea. Nik badute lagun talde bat, ba elkarrekin hasi dira korrika egiten, zeren bakarka, ba ez diote beren buruari lehentasuna ematen eta orduan ba kasu hontan da ama talde bat, ba astean bi aldiz elkarrekin ateratzen dena korrika egitera. Badakite ez balukete taldean itzordu hori jarriko, ba, zakit, elkartzen badira zazpi, ba, bost ez liratezke aterako, ez? Orduan, horrelako gauzak, Euskal Herrian badakigu itzorduak jartzen poteatzeko, ez? Edo, uste dute, eguneroko etasun batean ere, ba, horrelako erretzearen igual zailago ikusten dut, ez? Baina, ba, kirola egiteko adibidez, motibagarri izan daiteke talde bat ukatea.
Bai, nik uste baietz. Hori, ze, egun horietan agian ez pixat nagituta zaudena, gogo berezirik ez duzuna, nekatua sentitzen zarena, talde itzordu bat baldin baduzu, ziur aski gogo gabe bada ere joan egingo zara, eta gero gehienean, ez, kirolaren kasuan behintzat, hasieran nagi horiek izan arren, behin martxan jarritakoan, maite duzun kirol bat baldin bada behintzat, normalean gero gustora geratzen zara, da hasierako, ez, nagi hori apurtzeko, eta orduan, horretarako nik uste talde dinamikak asko lagundu alduela, ez? Itzordu bat izatea, ez? Alako egunetan, alako ordutan geratzen bazara, ba, itzorduari normalean ez duzu utxe egingo ez bada, ez? Ola nagatik, onbin hartuta zaudela, edo olako zerbait. Taldiz, zure buruari bakarri jartzen bai duzu erronka, basko zerrezagoa da bilatzea, ba, itzakiak, ez? Inoiz baino errupa gehiago garrituko duzu etxean, inoiz baino gehiago tolestatuko dituzu erropak korrikara joan beharrik ez izateko, ez, alako aitzakiak bilatzen nahiko abila garelako batzu bintzat, eta horretan uste behar laguntzen duela. Oain, gero, adibide batzutan, atzera egiten baduzu, agian kudeatzeko zailago ere izan alda, eh? Zerazkenean, ez, bakarrik egiten duzunean, bueno, ba, norbera kudeatzen du, eta listaldea, ba, bueno, ba, esplikatu behar duzu, eta zaildu dezake kudeak eta hori.
Presioa emaiten du. Presioa taldeak, ez?
Onerako,
ba, eta kompromiso bat.
Bai,
ez? Itzordua duzu, eta ja gelitu zara.
Eta beti da, hola, una esan gizona el perro hori, eta
bai.
Bai, edo bezure asmoetan zen, ba, sartzontan, ez diot kasu egiten jendeen oarei, eta beraz, distantzia hartzen ikasten dut, eta hor, beraz, asmoak bizka bat kontra jartzen dira, ez?
Hori da.
Aldiz, erretzearen aion, kolektiboki?
Ez dakit, ez dut probatu. Bueno, saiatu nintzen, hori garaian osakeidetzak Euskal Autonomia Erkidegoko osasun sistema publikoak egin zuen, halako kanpaina bat, talde dinamikentzat eta deitu nuen hiru aldiz, inorketzian hartzen, joan nintzen niri medikoaren gana, esan nion, ez zuen ezagutzen programa hori, eta handi bi urtetara deitu ninduten agar oraindik interesatuan nengoen, eta esan, bueno, baina, egia esan ez. Horan ez, badaki badirela, ze gerora jarri zuten martxan deitu ziotelako, egiten dituze talde dinamikak, eta ez dakit egia esaten. Zegia da, nik potxe egin dudanean erretzekoetan, eta egin duela beti izkutuan potxe. Alegia, publikoke aitortu gabe, izkutuan hasi, nire burua engainatuz, bat erretzeatik izte zer pasatzen, eta erazkera ez ditzara pixkanaka gehiago berriz, lehenko dinamika hartu arte. Orduan, bai, pentsatzut, talde, ez, begira, behin utzi nuen, demorali luze batez, eta etzen talde dinamika, baina bai zen, beste pertsona batekin egindako apustu moduko bat edo, eta arrek, orduan, garai hartan, pertsona horrekin ia egun osoa oten nintzen elkarrekin, eta mehatxo egiten ninduen egunero, orduan ezin nuen erre, nahiko mehatxo eta sentitzen nintzen. Eta balio izan zian bintzat presio bezala, bai. Bai, gogoan nuenean ere uste nian, arren aurrean amore eman berrik ez izateko.
Hori da. Bo, bada, bai, presioak funtzionatu du momentu batean, baina dirudienez ez luzarurako, ez?
Hori da.
Bai, betikoa.
Bai.
Bo, untxa, ez dugu batera ipatu, za, izan nehor asmoa izan duena ezakit gehiago irakurtzea edo pixka bat denbora hartzea, beste momentu lasaiak edo hartzeko adibidez, irakurketarena? Aitziber?
Ez ni, bai.
Nik pentsatzen ari nintzen erantzun baino lehen, ze irakurketarena, egia da egune irakurtzen dut pixkat, baina amorra ematei ze gau ez da, fegoera joatean, tan isiatuan nago, eta ardoan ez ditut postorri pasatzen. Eta frustrantea da. Baina egiten dut, baina esate jo, bada jendea alduena eta ez bere burua, nik baitu lagunak, beren burua kakotxartean bortxatzen dute, argi itzali eta ez, gelditzera. Eta nik batzutan doai hori nahiko nuke. Bai?
Ados, Jon?
Ni orain ez, lehen aurrak ez nituenean, bai udan beti, ba udan ohitura handianen aurrik ez nuenean, diot, ba, arratsalde oso bat, ondartza baten egoteko irakurtzen, lasai, bikotea ere irakurtzalea zen, eta askotan oporretan egote ginen, bai, bala, arratsalde osoa, ez, ondartzan irakurtzen, pasotxo bat, irakurtzen, eta gero, eguneroko lanetara itzultzean, bai jartzenen ere buruari erronka, ba, saiatzea ohitura hori mantentzen, denbora banuelako, aukera ere bai, eta bueno, ba, egunerokoagatik ez nuen lortzen arratsaldetan adibidez ez, hartzea aisialdiaren parte bezala hori, eta nik ere aitzi berrezela hori gauean eta berandu eta ja nekatuta zaudenean. Eta orain ez da aukera bat, orain arratsaldetan irakurtzea ez da aukera bat. Orduan, bueno, haziko dira aurrak eta izango dugu berriz aukera.
Bai, zahartzaroan gehiago behar ba.
Hori da.
Agian. Ba, untxa, ba, hortan utziko dugu gaurkoa, Jon Telleria, Itziber Zapira, Imiresker eta bestaldi arte izan ongi?
Bai, izan ondo, jo.
Bai.